Og så kommer spørgsmålene.
Og der er nogle mand her. Per Ryg fra Sæby. Altså, jeg er 66, men tak for, at jeg er vågen. Jeg vil spørge om, eller først henvise til, at Frederikshavn Kommune har her for et par dage siden på sin hjemmeside lagt nogle henvisninger til Naturstyrelsen og nogle nye EU-mål. Og man kalder det for vandrammedirektivet. Der står blandt andet i de miljømål, at man skal, indsatsen mod forurening skal styrkes, og udledning af farlige stoffer skal standses. Og enhver væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentration af hvilken som helst forurenende stof i grundvandet skal vendes, og en bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse skal også fremmes. Så vil jeg godt spørge, hvordan harmonerer planerne med boring efter skifergas med de netop nævnte miljømål, og hvordan harmonerer planerne juridisk med EU's og Folketingets lovgivning, og endelig, hvordan harmonerer planerne om de ting her med boring efter skifergas, med at Danmark inden for en kortere årrække skal gå væk fra anvendelse af fossile brændstoffer?
Ja, tre spørgsmål. Ja, du er privatperson, det er rigtig godt, ja. Vi har et, der er altså et lidt teknisk spørgsmål, eller lidt måske politisk spørgsmål. Hvem har lyst til at svare på det her med vandspørgsmålet? Hvordan harmonerer det med det her med skifergas? Der er ikke så mange, der melder sig her. Christian, du ser ud som om du er den, der måske bedst. Den der tør.
Nej, jeg vil sige, det er jo en skæve vurdering, og det er jo det, der forsøges belyst i den VVM-vurdering, der er, hvordan påvirker det miljøet, det andet miljøet og sådan noget. Det synes jeg faktisk, at Rambøl redegjorde godt for det der. Og så kan man sige, så er der måske politisk i det spørgsmål. Det bliver så lidt overladet til politikerne.
Okay. Så du mener ikke, at det Frederikshavn Kommune vil arbejde for, at det er i modstrid med det, I gør med det her skifergas?
Jamen, som vi også redegjorde for, så er den proces, der kører nu, det er fase 1. Og der synes jeg sådan set, at Rambøl redegjorde meget godt for, at det mener vi sådan set ikke er funderet. Jeg kan ikke huske udtrykket i Marianne's rapport, hvad det var lige på vandmiljøet, men det gennemgik kun fint, hvordan det påvirker det her. Ja.
Per, du kommer til at stille tre spørgsmål, og det er selvfølgelig også dumt, hvis man kun får ordet en gang.
Men det er også politisk sted.
Ja, så laver vi det om til politisk debat. Ikke
rigtigt.
Er nogen, der har lyst til at svare på det her spørgsmål, eller går vi videre? Vil du svare?
Altså, det er jo korrekt, at politikerne har en plan om, at det danske energiforsyning skal omstilles til vedvarende energi. Det er du fuldstændig ret i. Og det vil skifergassen set ikke ændre noget på. Det er det, politikerne siger. Og mange politikere siger også, som jeg sagde i mit indlæg, at selvom vi skal omlægge til vedvarende energi, så vil olie og gas jo spille en rolle i vores energiforsyning i mange år endnu. Det er ikke mit synspunkt, det er politikernes synspunkt, så det er ikke en debat, jeg kan gå ind i med dig i dag.
Yes. Vi tager det næste spørgsmål.
Jeg hedder Inge Nielsen, og jeg er privatpensionist. Jeg har et spørgsmål til Total, og jeg ved ikke, hvem der gerne vil svare på det. Jeg vil meget gerne have klaring på noget fra, altså forarbejdet. Og hvordan forklarer Total den hemmelige aftale, der i 2010-12 blev indgået med ministeren? Hvorfor hemmeligt?
Aha. Skal det hemmeligheder? Henrik, kan det afsløres?
Og det var jo egentlig ikke en hemmelig aftale. Der, hvor vi fik tilladelsen, det var igennem det system, der hedder Åben Dør, hvor man indgiver en ansøgning på et hvilket som helst tidspunkt imellem 2. januar og 2. september. Derefter så bliver det her forslag, eller den her ansøgning, den bliver forelagt for Folketingets energipolitiske udvalg. Og efterfølgende så er det materiale, hvor tilladelsen bliver givet, det er blevet offentliggjort på Folketingets hjemmeside. Så der har ikke været noget hemmeligt i den proces overhovedet.
Ja, nyt spørgsmål.
Jeg hedder Uffe Markusen, og jeg er med i Antiskifer, og så har jeg den fornøjelse at bo 1 kilometer fra bostedet.
Yes. Mit umiddelbare spørgsmål, hvad er planen for håndtering af de der radioaktive tungmetaller, altså affaldet?
Er det Frederikshavn Kommune, der skal overtage det? Eller hvem har den kompetence og den know-how, at vi kommer godt fra det?
Jeg spørger lige, er det i forbindelse med den her...
Det er sådan set kommunen, der står...
Jamen er det i forbindelse med den her prøveboring, ja. Eller er det senere forløb?
Det gælder begge ting.
Begge dele, ja. Det er radioaktive stof, som...
Og tungmetaller.
Og tungmetaller, som må være der. Hvem har ansvar for det? Er det Frederikshavn Kommune eller Energistyrelsen? Hvem er det, der har det? Og så kan du også lige præsentere
dig. Ja, så kan jeg også præsentere mig. Christian Vind, Miljøstyrelsen, jordaffald. Så jeg kan forhåbentlig sige noget om affaldet. Selvom du nu har ret i din formodning om, at i første omgang er det kommunen, der håndterer affaldet og stiller de kriterier for håndtering af affald, der skal stilles til en virksomhed, som du tager i det her tilfælde. Altså, hvad er farligt, og hvad skal håndteres som farligt affald? Hvad er ikke farligt at håndtere som almindeligt affald? Hvad skal deponeres, hvad skal forbrændes, og hele den systematik, der ligger på affaldsområdet. Så det er i første omgang kommunen, der træffer de beslutninger og anviser, hvor affaldet skal hen.
Men radioaktivt affald, altså, det er nemmere, der er noget sted?
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Som det også blev nævnt i et af foredragene her, så er der noget særligt omkring radioaktivt affald. Det er selvfølgelig ganske sædvanligt. Der er det Statens Stråleforskningsinstitut, der sætter vilkårene for, hvordan det skal håndteres.
Og hvad kan vi sige om det? Altså, nu ved vi jo ikke, nu er det jo ikke så vant til at arbejde med radioaktivt affald. Altså, hvilke retningslinjer er der for sådan noget?
Først og fremmest er der den retningslinje, at de skal overvåges, og man skal følge med i radioaktiviteten, altså om der området kommer noget op, og hvor høj grad radioaktiviteten er til stede i stoffet, så over de grænseværdier, man sætter for radioaktivitet, så findes radioaktiviteten i meget små mængder overalt. Så først og fremmest skal det overvåges, så det øjeblik, det opstår, så man tager hånd om.
Ja. Og der er flere svar på det samme spørgsmål.
Bare en kort supplerende kommentar. De oplysninger, vi har om indholdet af radioaktive stoffer i skiferen i Danmark, det stammer dels fra nogle prøver over på Bornholm, at den skifer, som man kan se ved overfladen på Bornholm, men heroppe ligger en 3-4 km nede, så stammer det fra en boring på Sjælland, og så stammer det fra en boring ude i Kattegat. Og de målinger, der er lavet på de prøver, tyder på, at der ikke vil blive højere radioaktivt aktivitet i de prøver, end under de grænseværdier, som man har på håndtering af noget radioaktivt eller ej.
Du nævner ikke Sverige, hvor man har boret direkte for at udvinde uran.
Der bliver nævnt noget om Sverige, det hvor man har boret direkte for at udvinde uran. Er noget, du kender til?
Jeg kender udmærket til planerne i Sverige. Jeg kender også udmærket til den artikel, du formentlig hentyder til, hvor der står, at alunskiferen er den skifer, som har det højeste radioaktive indhold, man har kendskab til. Men jeg vil bare gentage, at det prøver, man har fra dansk område, fra Bornholm, fra boringen på Sjælland og fra boringen i Kattegat, tyder på, at man ikke kommer over de grænseværdier, der er i bestemmelserne i dag. Det må vi jo så se på de målinger, vi tager på de prøver, der kommer op. Men det tyder ikke på, at det er noget problem.
Men der er nogle grænseværdier, og der er nogen, der har løjet med dem.
Det er korrekt.
Tak for det. Ja, der er flere spørgsmål.
Jeg er Inge Olsen, og jeg er fra Danmarks Naturfredningsforening. Spørgsmålet omkring CO2-emissionen, det er jo noget vigtigt af det alt sammen. Og der hævdes jo tit fra myndigheder, i hvert fald statslige myndigheder og fra ansøgerne, og jeg synes også, jeg hørte det fra Søren Frederiksen, at man jo mener, at skifergassen er mere miljøvenlig, hvad det angår, end de andre fossile energistoffer, altså kul og olie. Det tror jeg jo ikke, man kan på. Så derfor er mit spørgsmål, er der nogensinde, fordi det vi snakker om nu, det er jo kun en lille fjernet af en forbrugering. Nu tænker jeg på skifergas udvinding i Danmark i den helt store skala. Er der nogensinde, for eksempel fra ingeniørens side, lavet et, skal vi sige, troværdigt energiregnskab, som fortæller, hvordan emissionen af CO2 vil være med skifergas i forhold til for eksempel kul? Når jeg ikke tror på det, så er det fordi, at blandt andet så vil der være en masse energiforbrug i selve udvindingen af skifergas, i selve den kæmpemæssige transport, der foregår. Og alt det der med, at det fortrænger kul, det er jo ikke nødvendigvis sandt. Vi ved jo fra Amerika, at det kul, der er blevet fortrængt, fordi man udvinder skifergas i stor stil, det bliver jo smidt ud på verdensmarkedet til lave priser. Det vil sige, at alt i alt så kommer der mere CO2 ud. Så er der lavet et troværdigt energiregnskab for skifergas?
Hvordan ser CO2-regnskabet ud for skifergas? Kan det virkelig passe, at det er bedre end kul og olie? Det kan du også svare på.
Jeg kan i hvert fald henvise til en rapport fra EU-kommissionen fra cirka foråret 2013, eller også et efteråret 2012. Jeg skal gerne give dig en reference senere, så vi kan finde den, hvor det klart fremgår, at der er lavet en livscyklusanalyse, hvor man sammenligner kul, forbrug og anvendelse, inklusiv rydning af kul, med produktion af naturgas og produktion af skifergas. Og der viser det sig, at skifergas kommer ud en lille bitte smule dårligere end normalt naturgas, fordi, som du siger, der skal bruges noget mere energi til at få den skifergas op end konventionel naturgas. Men den falder klart bedre ud end kul, siger den rapport. Du kan muligvis finde en rapport, der siger noget andet. Men ja, okay, men...
Og det er uparlament.
Ja.
Og jeg faktisk læse en linje. Uanset hvilke årsager der findes til at tillade hydraulisk frakturering, er dens evne til at bidrage til reducerede drivhusgasemissioner sjældent en af dem. Det betyder da i hvert fald lige det modsatte.
Ja, så kan jeg så henvise dig til den anden rapport fra kommissionen, så er det jo... Er det det, der siger?
Ja. Ja. Det tror jeg ikke, jeg skal låne mig på.
Men det er der også her og her.
Ja, Hans-Jørgen Nygaard, Radikale Venstre. Jeg har ofte tænkt på, hvorfor er det lige netop lokaliteten her ved Dybvad, der er blevet udpeget som det første borehul her i landet. Jeg kan lige tilføje, at jeg bor også ret tæt på borestedet. Men der er jo folk i Nordsjælland, der har arbejdet meget seriøst med det her, fordi de ved jo også, at de har de undergrunden der. Men er der nogen, der kan svare på, hvorfor det var netop her, det skulle ske først, og ikke i Nordsjælland?
Ja, klar spørgsmål. Hvorfor lige her? Ja, det er jo langt.
Altså, lokaliteten her blev valgt, fordi der har været lavet i 1985 en efterforskningsboring efter konventionel olie og gas af Dong i 1985 i Sæby. Og det ser ikke så langt fra, hvor vi sidder i dag. I den forbindelse blev der lavet nogle seismiske undersøgelser. Og det sted, hvor vi har valgt til boreplads nu, ligger lige præcis på en af de her seismiske linjer. Og seismikken er en forudsætning for at lave en prøveboring sikkert.
Så det er bedre end i Nordsjælland?
Der findes ikke de samme data på nuværende tidspunkt i Nordsjælland. Vi er i gang med at planlægge en seismisk undersøgelse i Nordsjælland, men det er klart, for at resultaterne af den undersøgelse skal foreligge, før vi kan planlægge en boring.
Ja. Og jeg har udsat mig ind her over.
Jeg
har kontakt til Sjælland, og
de har sagt nej for
længst.
De
vil
ikke prøve noget. Men så
er vi endelig,
hvor de
er
til
at
tøjle,
så kommer de på, at de har sagt nej.
Der
bliver
overhovedet ikke, der står overhovedet
ikke,
men
der er
jo
skibberglas der. Og så Nordsjælland,
nej,
jeg
får
vel
på.
Nej, det er ikke godt. Ja, er der flere spørgsmål, fordi det er jo ikke sådan, at vi ikke har kommentarer her. Er der nogen, der brænder ind med spørgsmål stadigvæk?
Ja, det er Jan fra Aalborg. I Enhedslisten med en skifergas. Nej, tak. Jeg kan stille et spørgsmål til, at der er nogen der på Rafføl. Fordi hun brugte ordet forventer ikke, at der sker på brandbygang. Og man siger sådan noget, så fordi man ikke ved en tid om, hvad der sker.
Vi skal lige have oversat det ord, forventer ikke, at der sker noget. Betyder det, at der muligvis sker noget, eller at der sandsynligvis ikke sker noget, eller hvor er vi henne rent sprogligt eller rent risikomæssigt der?
Der er jo ikke nogen, der kan give garantier for noget som helst. Vi har fået en række data og selv lavet en række undersøgelser og vurderinger, der ligger et meget grundigt stykke arbejde til grund for, hvordan miljøforholdene ser ud ude i området. I dag er lavet en stor rapport. Og det er det, vi bygger vores vurderinger på. Af den viden, vi har kunnet samle sammen om området og om, hvad der skal laves i det her projekt. Det har vi samlet sammen, og det bygger vi selvfølgelig vores vurdering på. Men jeg kan jo ikke give garantier for, at der ikke sker noget. Det er der ikke nogen, der kan.
Kan vi sætte procenter eller promiller på?
Nej. Vi har vurderet, at der vil være en mindre miljøpåvirkning ved at lave det her. Altså, at der kun vil være en mindre og en moderat eller en væsentlig, som også er det, man kan vurdere. Det på, som jeg sagde, der var de her fire kategorier, vi vurderede det mindre.
Og mindre, det kan vi heller ikke sætte procenter eller tal på eller noget?
Nej, jeg kan ikke sætte på, hvad om det er et tal eller en procent på, hvad mere mindre er. Vi har vurderet, at det vil være en mindre påvirkning.
Men det er mindre end moderat?
Ja.
Som er mere end mindre?
Ja.
Ja, det må du gerne. Og du er. Du fortæller lige også, hvem du er.
Ja, jeg er så bare fra Rambøl, og jeg har også været med til at lave min yogadag. Og en af forudsætningerne for at forstå de her inddelinger i mindre og moderat og så videre, det er nogle kriterier, som vi fastlægger, som tager udgangspunkt, om det er noget, der er permanent, om det er irreversibelt, det vil sige, at det ikke kan genoprettes igen, eller der grundlæggende ikke er nogen problem. Så har vi en graduering, en skala, og det er ud fra den, vi har lavet vurderingen her. Man kan så sige samlet set, at det ser ud til, at ingen miljøkvalitetsnormer på det her projekt bliver overskrevet, fordi afværgeforanstaltningerne er indarbejdet, tager hånd om stort set alting, så vidt vi kan se på det her grundlag, vi har.
Ja. Og jo, så skal vi lige have gentaget nogle af de hænder, der var før, med dem, der havde spørgsmål.
Jeg kommer fra Vindsøsken, der stod at læse, at broren skal være tæt. Sådan et spørgsmål. Det har nemlig læst i USA, der er 5% af boringerne er udtæt fra starten af, og halvdelen af boringerne bliver udsat over en periode på 30 år. Hvordan sikrer vi os, at vi bliver tæt i Danmark?
Ja, det var i hvert fald et spørgsmål, jeg kunne forstå. Hvordan sikrer vi os så, udover at de skal være tætte, hvordan sikrer vi os så, at de så også er det?
Det gør vi med den måde, som boringerne konstrueres på. Hvis I så op på den graf, eller den figur, som Rambøll viste, så er der jo ikke bare ét rør i boringen, der kan blive utæt. Nej, der er flere rør, der sørger for, at hvis det eneste rør, hvis det bliver utæt, så opdager man det ude i det næste rør. Der er et hulrum, som man overvåger nøje fra overfladen. Så hvis det rør, som ikke sidder fast i cement, hvis det bliver utæt, så kommer det ikke ud til omgivelserne, så kommer det ud til det mellemrum, der er imellem. Og så kan man gå ned og sætte en. Hvis det sker, vil man selvfølgelig gøre noget ved det. Og det er den måde, som boringen er indrettet på. Så kan man gå ned og sætte noget, som gør det tæt, ned til, så det kommer op. Udover det, at man kan gøre noget, hvis der sker noget, så sikrer man sig undervejs, når boringen bliver konstrueret, at når man har sat forrøret fast og cementeret det, så laver man målinger med at sende nogle målesonder ned i boringen indvendigt og måler, hvor godt cementen er på ydersiden. Hvis det så ikke er tilfredsstillende, så må man forkaste arbejdet og finde på noget andet. Derudover så kan man lave trykmålinger. Når boringen er cementeret, eller foringsrøret er cementeret, så laver man en trykmåling for at se, om alt er tæt. Så der er flere ting, man undervejs skal gøre for at sikre sig, at boringerne er tæt. Så refererer vi til, at boringerne fra starten af 5% af dem er utætte, og 50% bliver utætte fremadrettet. Det er korrekt, at der er boringer, der bliver utætte undervejs. Men det at være utætte er ikke det samme som, at der er udledning til omgivelserne fra dem. Fordi der er flere barriere, der er flere muligheder for at styre det her. Så selvom en boring bliver karakteriseret som utætte, kan man ikke sætte lidestegn med, at der så er udledning til omgivelserne. Fordi der er flere sikkerhedsbarriere, flere sikkerhedssystemer i boringerne, som gør, at der ikke kommer udledninger til. Men selvfølgelig kan det ske, og det sker også. Men der er få tilfælde, hvor det alle de sikkerhedsbarrierer, som er i boringerne, har svigtet, så der bliver udledninger.
Gør amerikanerne det samme, som det, du beskriver med de der med rørene på den måde?
I bund og grund, så bliver boringerne konstrueret på den samme måde. Men jeg tror nok, at jeg ikke siger for meget, hvis jeg siger, at der i Amerika indtil for ganske få år siden var noget af en korporaterstemning omkring at lave skifergasboringer. Og det er sådan set det, der nu har ramt dem i nakken i USA, ved at de har haft nogle selskaber, som ikke har gjort tingene på samme vel tilrettelagt og teknisk vel udførte måder, som et olieselskab skal gøre. Så ja, der har været tilfælde i USA, og der har også været tilfælde i Nordsjøen, hvor der er utætte boringer, men det er meget få tilfælde, der er det.
Og dem, der skal have noget med det her i givet fald, det er ikke cowboyer inde i Energistyrelsen.
Nej, vi har ikke korporater ansat, men nu er det sådan set ikke Energistyrelsen, der skal holde øje med det. Det er olieselskabet. Vi holder øje med det også, men det er jo i første omgang olieselskabets ansvar. Og det er også olieselskabet, der...
Vi er ikke korporater.
Jeg ved ikke, om Total har korporater ansat, men du kan sige, i den sidste ende er det olieselskabets ansvar. Sker der et uheld, er det også olieselskabets ansvar. Vi skal jo selvfølgelig holde øje med, at de gør det på den rigtige måde. Og det gør vi også ved, for eksempel at få de her daglige rapporter om, fremdriften under borearbejdet, så vi kan følge med i, at vi gør tingene på den rigtige måde, efter den måde, som vi har godkendt, og i overensstemmelse med den praksis og den vejledning, som vi har om, hvordan boringen skal laves. Det var et lidt langt svar.
Jeg synes simpelthen, I er rigtig gode til at stille spørgsmål. Vi får noget at vide her. Jeg ved, at du også har et, og det er markeret om det flere gange.
Jeg hedder Henrik Holm Højbassen, og jeg vil gerne spørge om, fordi jeg har læst Ingeniør, at de anbefaler, at man udnytter de muligheder, der er for geotermisk varme i Danmark, hvilket der er rigtig gode muligheder for, og det er langt mindre farligt for miljøet. Og et geotermisk anlæg kan for eksempel nævnes for Vigsisted, som har kørt helt uden problemer i de sidste 20-25 år, og leveret rigtig god energi og billig energi.
God og billig energi for undergrunden, uden at bryde skifer ned og finde gas ud af det. Ja, jamen altså, det er dig, de spørger.
Jamen det er da rigtigt, det er da en god idé at udnytte de geotermiske ressourcer for at producere varmt vand til fjernvarme. Det er der flere projekter i gang med i Danmark. Du har ret, der er et i Tisted, der er et over på Amager, og der er et for ret nyligt sat i gang nede i Sønderborg. Så er der nogen, der er i gang nede i Tønder osv. Men det ene udelukker sig lidt det andet. Altså det, man producerer geotermisk energi fra, det er de sandstenslag, som man så på figuren op, som Rambøl viste, der ligger måske i 2 kilometer dybde. Det er derfra, man producerer varmt vand, som kan være 60-70 grader varmt. Og det er jo altså nogle andre lag, man vil producere skifergas fra, hvis det ellers er noget gas i det her skiferlag. Det er jo på kilometer længere nede, så det ene udelukker sig selv ikke det andet.
Ja.
Det er Morgensen, og jeg er beboer i Frederikshavn. Det internationale energiagentur, de siger, at en stigning i energiforbrug på 30% fra nu af til 2035. Ja, 2035. Samtidig så siger de jo, at 1% af verdens energiforbrug i dag, det er vedvarende energi. 60% det kommer fra kul. Så man kan jo sige, har vi miljømæssigt et ansvarligt politik, hvis vi siger, at vi lader skifergas ligge dernede, og vi fortsætter på den anden vej med at bruge de fossile brændstoffer, de mængder, som vi gør det, blandt andet kul i de store mængder. Selv en stigning på 30% på vedvarende energi, det vil jo ikke rigtig reducere noget, ikke?
Hjælp mig lige med at formulere spørgsmålet.
Altså spørgsmålet er, der nogen, som kan se andre muligheder end at udnytte de fossile brændstoffer?
Kan verden få energi nok ved at bruge andet end fossile brændstoffer? Er nogen, der kan svare på det? Hvis ikke der er nogen, der... Ja, du...
Jeg giver gerne et go på den også. Jamen, hvis du ser på det danske, så er det jo målet for regeringen, at vi skal omstille til at være forsynet med vedvarende energi. Politikerne plejer bare at sige, at det skal ske frem mod 2050. Og i perioden frem til det skal vi bruge de fossile brændsler, vi har. Blandt andet til glæde for det danske samfund og samfundsøkonomien. Hvis vi ser på det snævert dansk. Hvis du ser et bredere perspektiv i forhold til forsyningen på verdensplan, så tør jeg ikke spå om, hvordan det vil udvikle sig i fremtiden. Der er bare én ting, der er sikkert. Energiforbruget vil i hvert fald stige. Og en af de mest omkostningseffektive måder at spare på energien på, det er virkelig ved at lave energibesparelser. Ved at isolere dine huse, sætte bedre isolerede vinduer op, og køre den vej fremad. Og det er jo sådan set også det, som politikerne forfølger i den danske energipolitik.
Ja.
Mit navn er Jens Ole Jensen. Det blev spurgt, om der er nogen, der kunne sige, at alternativer, det er fossile brændsel. Jamen det er det da. Der er et land, der har sagt, at nej tak i skifergas, og valgt i stedet for at have over 80% af sin gas, eller sin energi forsynet ved atomkraft. Det er landet, hvor det hotel kommer fra.
Ja, Frankrig. Ja, tak for det.
Skov, jeg er fra Enhedslisten. Jeg synes, det er bekymrende, så mange usikkerheder der er. Total ved ikke, hvor meget radioaktivitet og hvilke tungmetaller, der kan komme med om. De ved ikke, De ved ikke nøjagtigt, hvilke kemikalier, der skal ned, før de er i gang med at bore. Og de ved ikke, hvor meget metan, som vi jo har så meget af på op, der kan slippe med op. Så vil jeg gerne høre, for jeg er nemlig overrasket over, at det lød som om, der var så mange erfaringer med at bore. Så vil jeg gerne høre, hvor mange erfaringer har totalt egentlig med at bore 4 km ned i alunskifer på land?
Hvor mange erfaringer har totalt med at bore 4 km ned i alunskifer på land? Jeg kigger fra mit yndlingsoffer, så er den her.
Men nej, må ikke det, huske jeg. Ja.
Det kan jeg svare hurtigt på. Ingen. I og med, at der findes kun alunskifer i Skandinavien, og vi har ikke boret i den alunskifer side. Ja, der er andre selskaber, der har boret i alunskifer i Skandinavien, men ikke også. Men når det så er sagt, så er der selvfølgelig, når man taler boremæssigt, boreteknisk, ingen forskel på at bore ned i alunskifer og på at bore ned i alle andre typer geologiske formationer.
Det er jo det med sikkerhed.
Altså det er jo pointen med at lave de her test og kontroller, man laver undervejs, og blandt andet tjekke, om man producerer stoffer med radioaktivt indhold.
Så du ved ikke med sikkerhed?
Nej, ikke før jeg har undersøgt.
Ja. Er det et spørgsmål? Et spørgsmål.
Super, tak for det.
Birte Lopez, og jeg er bare almindelig privat borger. Jeg vil gerne spørge Rangbøl og de danske politikere og embedsmænd, om de har taget kontakt med Frankrig, hvor man jo ellers ikke er bange for noget, de har atomkraft, og spurgt dem, hvorfor de har totalt forbudt udvindingen af skifergas der.
Ja. Hvad sagde de nede i Frankrig? Vi tager en tur mere.
Det som måske vil overraske jer i Frankrig, der laver de faktisk, der må man gerne fakturere boringer. Tro det eller være. Men det gør man faktisk i geotermiboringer. Og det er sådan set den samme teknologi, som man bruger i skifergasboringer. Meget bekendt, så er situationen her i Frankrig, at man vil gerne sikre sig et politisk flertal i forbindelse med nogle forhandlinger, og i forbindelse med det, så besluttede man for at få flertal for dem, så sagde man, okay, for at imødekomme de politiske ønsker, så siger vi nej til skifergas i Frankrig. Det er ikke noget, der er baseret på andet end en politisk overvejelse.
Ja. Og er det stadigvæk et spørgsmål, vi har her?
Jeg hedder Signe, der er på forbindelse. Jeg har faktisk noget i forhold til tidligere spørge, men jeg synes, at alle vores fossile brændsler. Der kommer jo en ny rapport fra IPCC inden for meget nær fremtid, og det siger, at vi skal stadig bruge alle de fossile brændsler, vi kender der. Alle de kendte ressourcer, vi kender til, der er derude, den skal vi slet ikke bruge, hvis vi skal holde os under den her 2-graders målsætning. Så derfor så det med at lede efter nye fossile ressourcer, det er efter vores mening jo fuldstændig forkert investering i vores midler. Men så er mit egentlige spørgsmål, der har været mange forskellige tal til, hvor mange skifergasboringer, der egentlig skal komme her fra Frederikshavn-området, hvis der skal bruges efter skifergas. Kan vi starte for at vide, hvor mange boringer forventer man, der bliver, hvis nu der finder skifergas, og siger, at vi kan udvinde det? Er det så 900 boringer? Er det 100 boringer? Eller hvor mange forskellige boringer er det, vi skal ud i? Fordi skifergasboring er jo ikke én boring, det er jo rigtig mange boringer.
Ja, vi søger altså et eller andet tal.
Det er noget af det, vi skal afdække i forbindelse med prøveboringen. Alt afhænger af, hvor meget en enkelt skifergasboring kan give efterfølgende, og det er det, der bliver afgørende for resultatet af prøveboringen. Man kan eksempelvis se en situation, have en situation, hvor prøveboringen viser, at der er gas, men at den flyder i meget små mængder. Og det vil sige, at man efterfølgende vil gå ind og lave en økonomisk kalkyle, beregning, som viser, at det simpelthen ikke er økonomisk. Omvendt kan man måske komme ud i en situation, hvor hver enkelt boring kan producere en meget stor mængde skifergas. Det afhænger blandt andet af, om det her skiferlag er meget tykt eller meget tyndt. Og så det korte svar er, at i dag ved vi ikke, før vi har lavet i det mindste én prøveboring.
Men altså, én boring, kan den være rentabel?
Én boring kan aldrig være rentabel.
Okay, så er vi over én. Kan det komme lidt nærmere? Er det 10? Kan de være rentable?
Muligvis. Det afhænger af resultatet af prøveboringen.
2. Muligvis. Det kommer an på resultatet af prøvemålet.
Okay. Nu går der politikker i det, hva'? Nu stiller jeg ikke det samme spørgsmål. Nu stiller jeg en gang mere. Ej, undskyld. Ja. Der var lige spørgsmål. Det var et spørgsmål, du havde. Det er meget helt klart.
Nu i forbindelse med det her VVM, har noget i mandag, skal vi have at vide, hvordan man sikrer det her miljø ikke tager skade. Der vil jeg godt sige, jeg savner egentlig at kunne læse om, hvad vil de miljømæssige konsekvenser være, hvis der er et eller andet, der går galt? Hvad vil de miljømæssige konsekvenser være, hvis der sker et blow op? Og der er det jo, der er det lidt sådan i forhold til, at det skal være så sikkert som muligt, og det minder om en borgmester i Vesthimmerland, en gang, der så spurgte om noget, hvor de var lidt på kant med det, de lavede. Han sagde, at vi skal gøre det så lovligt som muligt. Det er lidt den samme problemstilling med egentlig her. Vi får ikke, der bliver ikke taget højde for, hvis der er noget, der går galt.
Hvad? Jeg undskyld, vi fik ikke dit navn.
Jeg hedder Åge Olsen, og jeg bor imellem Præstbro og Aarhus. Og så har jeg været aktiv i Skifergassen. Tak.
Ja. Ja. Vi samler med information om, hvad der sker, hvis det går galt. Er noget, jeg kigger på i arbejdet?
Nej.
Ja, ja. Jo, det er ikke det, der er ikke, fordi jeg ikke hører på dig. Og du siger også lidt noget.
Hvis jeg læste ved vinden, så ville I kunne se, at når man laver selv en ny boring, så bliver den indrettet med sådan en blowout preventer. Så selve den der mulighed for blowout, og der kan ske noget i den forbindelse, det bliver det jo taget højde for i forbindelse med den anordning. Et eventuelt spild på pladsen har vi også en klar fornemmelse af, er sikret ved, at man har lavet den belægning, befæstelse på pladsen, som man nu har lavet, og at man netop, når der foregår aktiviteter på det indre brugerområde, der hvor der bliver håndteret kemikalier, der hvor der kan ske et spild, som kan have nogle konsekvenser, jamen i den periode, der udleder man slet ikke til Ormstrup Bæk, der lukker man for den ventil og samler tingene op og bortskaffer det. Egentlig ligegyldigt, om der er sket et uheld eller ej, det gør man præventivt. Altså, der er ikke nogen ting i projektet, eller nogle af de afværgeforanstaltninger, der ligesom er lagt op til, der giver os en bekymring i den her fase 1.
Men, altså, der er vel altid noget, der kan gå galt, er der ikke det? Det er det hjemme med mig.
Jo, det er det givetvis. Og jeg skal heller ikke kunne garantere for, at der ikke er noget, der går galt, men så skal vi jo, vi skal ud og forestille os, hvad er det så, der kan gå galt? Kan der sige noget ind igennem den her belægning? Nej, det kan der ikke. Kan der sige noget ud i vandløbet? Nej, det kan der heller ikke, fordi den bliver lukket for ventilerne. Jeg ved ikke, om du eller Sasa har fantasi til at...
Det er også det vigtigt at sige, at men det er også vigtigt at sige, at der er en redskabsplan, og der er en plan for håndtering af alle ting og alle aktiviteter på brugerpladsen og på hele brugerområdet. Og det er fuldstændig strømlinjen styret. Det er en fast proces i det samme projekt her. Og specielt når man arbejder med de her typer. For eksempel efterbrugsbrugning her.
Så det her blow up, det er der et særligt system, som skal hindre. Og hvad siger du? Blow out. Blow out. Nå, okay. Ja, hvor var det næste spørgsmål? Er det spørgsmål, eller går vi i kommentarfasen nu? Spørgsmål? Ja?
Jeg hedder Sandra Risson, og jeg bor ude ved Jernslup. Og jeg har sådan et privat økonomisk spørgsmål i forhold til, hvis ens ejendom bliver udpeget som boligsted, så går jeg ud fra, at man på en eller anden måde bliver eksproprieret. Og hvordan bliver det? Bliver det kun lige den firkant på... Rækken bliver lavet, eller bliver det hele ens ejendom, eller hvordan?
Ja, det var da et klart spørgsmål. hvordan er reglerne for det? Ekspropriation, vi snakker om, eller hvad er det?
Det er klart, når man laver sådan et projekt på land og i landområder, hvor der bor folk, så er den eneste måde, man kan få sådan et projekt til at fungere på, det er ved frihed, villighedens vej. Så der vil ikke på noget tidspunkt blive ekspropriationer i sådan et projekt her. Det vil, man vil gå ud og enten leje jord, eller også vil man gå ud og købe jord. Aldrig tvunget proces.
Jeg hedder Bibel Brunsen. Jeg vil gerne vide, hvad det er for en slags vand, man har brug til en eventuelt senere frakturering. Det er jo en meget lille mængde vand, der skal bruges til prøveboring. Svarer til omkring mellem 5.000 og 7.500 kubikmeter. Men altså, det er jo meget, meget større mængder, vi taler om, når vi kommer til en frakturering. Hver borekul, der kan faktisk være op til 18 frakturerende. Hvis vi bare siger 10, så svarer det til mellem 8.000 og 30.000 kubikmeter. Og det svarer egentlig til den samlede indvindingstilladelse, som de fire vandværker i Klavnskjold, Hellum, Dybvad og Tryg har på et år. Vi danskere, vi har igennem 20-30 år lært at vende os til at spare på vandet, blandt andet ved hjælp af højere vandpriser. Det er fuldstændig absurd, hvis det er grundvand, der skal bruges til det her foretag. Så det vil jeg gerne vide. Vi er stadigvæk et af de få lande i verden nu, der har grundvand som vores drikkevand. Alle andre steder, der må man rense det. Eller man må bruge havvand, som man gør i London. Ja.
Hvor kommer vandet fra, hvis så frem i fald, at vi skal til at udvinde skifergas?
Selvom, som vi har talt om nogle gange tidligere, at vi kun er i gang med en prøveboring indtil videre, og derfor i sagens natur ikke ved, hvor mange boringer, der i givet fald vil vi tale om, hvis man fandt gjort fund af gas, så har vi alligevel kigget lidt på det, så vi har gået ud og set og lavet en vandbalance, og den har helt klart vist, at hvis man skal lave det her i større skala, det vil sige, hvis man skal over 10, 20, 30 boringer, så bliver man nødt til at bruge havvand. Og man kan sige, at grunden til, at den debat ikke har været rejst i USA, det er, at mange af de steder, hvor man hidtil har indvundet skifergas, har været ude i områder, blandt andet i Texas, ude i ørkenen, hvor der er meget, meget langt til havet. Så der har det simpelthen ikke været en mulighed. For at bruge et eksempel, som er lidt mere jordnært her fra vores eget land, så bruger man blandt andet ude i Nordsøen havvand til frakturering. Så det kan fint bruges til frakturering på lige linje med ferskvand. Så det er et spørgsmål om, at man bruger havvand, vil bruge havvand, derefter vil man rense havvand ned til gældende specifikationer, og så vil vandet blive ledt tilbage i havet.
Ja. Jeg tror, at jeg vil give ordet fri til bare enten at spørge eller sige sin mening om gerne noget om skifergas. Ja.
Jeg vil gerne sige noget om skifergas.
Hvad hedder du?
Jamen, det er det, jeg skulle til at sige. Jeg vil gerne sige noget om skifergas, men jeg vil gerne starte med at sige, hvad jeg hedder og hvem jeg er. Jeg hedder Thijs Holstrup, og jeg er en af SF's spidskandidater til Europaparlamentet. Og en af de ting, vi går til valg på, det er netop at få lavet et totalforbud mod skifergas i hele Europa. Og nu ved jeg godt, at det vi har fået at vide, vi skal snakke om i dag, det kun er fase 1. Jeg er sådan set glad for, at der er det her møde, selvom at der er lavet en VVM-redegørelse, til trods for, at det ikke er et krav, når det nu er til de her prøveboringer. Men jeg vil bare gerne anfægte præmissen, fordi fase 1, det kan godt være, at det ikke har de store konsekvenser. Men hvis vi åbner op for prøveboringer, så har vi da vel ikke tænkt os og lukke ned for det, hvis der så bliver fundet store mængder gas. Og derfor synes jeg faktisk, det er utroligt relevant, netop at diskutere, hvad er de langsigtede konsekvenser af det her. Fordi efter en prøveboring, hvis jeg så finder ud af, at der er masser af gas, og nu er noget af det, der er blevet anslået, det er, at der er 6 gange så meget gas nede i skifferlaget, som det naturgas, vi allerede har fundet. De økonomiske gevinster, der vil være ved at hive det op, kunne man ikke forestille sig, de er bare så store, at det, som Søren var inde på, med det sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige og miljømæssige forsvarlige, at der kunne blive slækket på det, fordi der pludselig var en ret stor økonomisk gevinst. Det er jeg i hvert fald nervøs for. Og jeg er ret nervøs for de miljømæssige konsekvenser, det kunne have for vores drikkevand. Altså, jeg voksede op her i Vendsyssel med historien omkring,
at vi har noget af det reneste grundvand i hele verden. Den historie vil jeg gerne kunne blive ved med at fortælle. Og så egentlig lidt ligeglad med, om det er væsentligt, moderat eller mindre konsekvenser, det her. Jeg har ikke lyst til, at der skal være nogen påvirkning af vores grundvand. Og derfor synes jeg bare, at det er en utrolig relevant debat, og derfor er det til enhver tid, når vi diskuterer noget om skifergas, uanset hvilken base det er, så er det altså relevant, at vi tager hele processen med og ser på, hvad kommer der efter det her. Specielt når vi har total, og når vi har nogle af dem, som ligesom kommer til at skulle tjene penge i sidste ende på det her, så synes jeg faktisk, det er relevant, at de også skal kunne stå på mål for de her ting. Og jeg synes, det er relevant, at man stiller spørgsmål hele vejen igennem, om det her, det kunne have nogle miljømæssige konsekvenser, det tror jeg, det har. Og hvis vi gerne vil grøn omstilling og vedvarende energi, så tror jeg ikke på, selvom sådan siger det, jeg ved godt, der er en masse politikere, der siger det, at det her det kan være sådan en overgang til det. Hvis vi oversvømmer markedet med naturgas, eller med skifergas, så sænker vi bare prisen på alle de fossile brændsler, og så skubber vi den her teknologiløsning på den vedvarende energi langt ud foran os. Og pludselig, så har vi tabt kapløbet om det. Jeg tror faktisk på, at vi skal lukke låget i, sørge for, at der ikke kommer noget skifergas op, så vinder vi rent faktisk kampen med vedvarende energi. Det er der fremtid. Og det håber jeg, I tager med, og jeg håber, I tager ud og kæmper kampen for det her.
Yes.
Vi må gerne snakke om andet end det, Emre har gjort. Vi må gerne snakke om skifergas og miljø og energi og alting, der har med det her emne at gøre. Ja, værsgo. Det må du også gerne.
Tak. Skrive 104, siger jeg nærmest nabo. Der er en måde, der er positiv for det her. Jeg kan godt tænke mig at fortælle jer lidt om, hvordan det her det foregår. Godt ved, man behandler, orienterer og bygger stadigvæk. Det der skepsis der, den får vi ind for at prøve på. For det er det, vi skal have nu. De der ting, vi er ved at nå vide om, dem skal vi langt på vide, når vi får noget op, at vi får de vide, hvordan det er. Det er vi helt af. Så vi skal prøve det.
Tak. Ja, tak for det. Der er der noget for jer, spørgsmål og kommentarer. Ja, velkommen.
Ja, det var Irene Vest igen. Og en lille kommentar til det der med, at energiudviklingen kan gå sådan, at der vil blive et større energiforbrug. Det er lidt morsomt. Jeg sad lige og læste i går, at Folkevogn er ved at producere en bil, der er om 4 år ved at komme og køre af båndet, og den kan køre 225 km på 1 liter benzin, og der er bunker af tiltag på alt, inden for fly, inden for huse, inden for energi på alle mulige planer, der indikerer helt tydeligt, at energiniveauet ved energiforbruget vil falde om meget få.
Ja. Ja. Så er det her.
Ole Nielsen, privatperson. Oppe i Østerild, der har I en forsøgsvindmøllepark. Det er store møller. Det er store betonfundamenter. De vejer meget. Når man er færdig med møllerne og ikke skal bruge dem længere, så fjerner man betonfundamenter. Der er bombehuller i dem, så de kan sprænges. Her laver man et 4 km hul ned i jorden. Når man er færdig med at rode i det hul, ikke gider det længere, så fjerner man de øverste 5 meter.
Ja.
Ja. Kan man få lov til at komme ud med en sidst?
Ja, ja.
Altså, min indsigt her, den går på selve VVM-redegørelsen, den måde, den foregår på. Altså, det der, jeg ved ikke, om jeg skal læse det op, det er måske hurtigt, men jeg kan også forklare det meget kort. Altså, det man gør her, det er, det er en retslig ting, det handler om, at man laver en VVM-redegørelse for det totale projekt. Altså det vil sige, at når de der 30 eller 600 brønde, hvor mange vi snakker om, altså når hele processen er slut, det man gør lige nu, det er, at man laver en VVM lokalt. Vi har lige hørt, der er lavet en for fase 1, og så skal laves en for fase 2. Det ligger i selve VVM en redegørelsens natur, at den omhandler hele projektet. Og det vil sige, at det der foregår nu med, at man deler VVM-undersøgelsen op i sådan en salami-model her, det vil jeg påstå er faktisk ulovligt. Og den klage skal så sendes videre til, hvad er det, det hedder, natur- og miljøklagenævnet. Og det gør vi selvfølgelig ikke. Men altså, det, man skal jo gøre sig klar, at det er fint nok, at man laver VM nu, men det handler altså om hele projektet som helhed. Altså, hvad sker der, når Total er færdig, og skifergassen er færdig, vi snakker om 40 år eller et eller andet, og den sidste oprydning, er det så også borgere i Frederikshavn Kommune, der kommer til at betale for de der rester, der vil være, og der vil måske være meget, fordi vi taler jo ikke om 10 eller 20. Det første tal, jeg hørte, var 1200, og nu er det vist skåret ned til 600 boringer. Så det er ret voldsomt indhug, der kommer til at ske i vores lille område her. Og vi er jo ikke ligesom i Amerika med store vidder, hvor der er plads til det hele. Altså, vi har meget småt forhold her. Altså, det vil sige, at altså, der er en ting altså, med hensyn til VVM-redegørelsen, om at den i virkeligheden bliver skåret op i små skiver, og det mener jeg er ulovligt. Så der mangler en VVM-redegørelse for hele forløbet, altså til det er slut, altså. Og så hvis jeg må komme med en corporate tanke her.
Okay.
Altså, jeg tænker jo, som almindelig husmand også, at hvis det der skifergas er så værdifuldt, hvorfor er det ikke liggende? Og så venter på, at den danske teknik selv, at vi selv kan blive så dygtige, at vi kan tage det op, at vi ikke skal bede Total om at gøre det. Fordi hvis Total tager det op, så får vi kun en femtedel. Altså det vi er med for, det er en femtedel. Det vil sige resten, fire femtedel af fortjenesten, den tager Total. Og det kunne man måske overveje, at lige at lade tiden gå lidt, og hvis det er så kostbart, det der ligger dernede, så bliver det ikke mindre kostbart med tiden. Og så kunne det være, at vi selv bliver så dygtige i Danmark, at vi selv kan tage det op, og vi selv kan få fortjent.
Ja,
må jeg lige kommentere på det. Ja.
Der var et lille spørgsmål i os.
Ja, der var en lille kommentar i forhold til det med staten for 20%, og den går ud fra, at du henviser til, at Nordsøfonden, som er statens olieselskab har 20% af tilladelsen, og dermed også afholder 20% af udgifterne, men får 20% af indtægterne, hvis der nogensinde skulle komme til noget fra det her projekt. Men der glemmer du lige en enkelt præmis, at al olie- og gasproduktion i Danmark, det er underlagt en beskatning, som gør, at et sted mellem, lad os bare sige rundetal, 2/3 af overskuddet fra indvindingen af olie og gas, det ryger ned i statskassen. Så det er ikke kun 20%, som statens olieselskab først får. Nej, det er 66% af overskuddet fra Totals overskud, og 66% af overskuddet i Nordsøfonden ryger direkte ned i statskassen. Så der er lidt større indtægter til staten end bare de 20%.
Og nu står der jo alligevel op. Hvordan er det så med oprydning efter de 40 år?
Det er helt klart selskabets ansvar. Og der vil i forbindelse med de her tilladelser også blive stillet vilkår om garantistillelse og den slags ting, hvis vi skulle nogensinde komme i den situation, vi skal godkende en indvindingsplan, så der vil selskabet også have ansvaret for at rydde op og stille penge til side til det.
Ja. Prøv at sige
det
igen.
Ja, Jan Jens. Det jeg gerne vil gøre, det var, at synes I, det er smart at drive det og bokke foran os. Vi siger, det er totalt ansvar, og det er at der går noget galt. Og hvis det går galt, så for eksempel med BD over den mexikanske golf, skal man garantere det, selv du garanterer for, at man kan rydde op bagefter, fordi det kan gå grueligt galt, sådan noget der. Det er mange penge, vi drejer sig om. Eller kommer vi til at stå med regnet bagefter?
Er det Total, der skal holde øje med Total? Du kommer ikke så om til det i aften, hva'?
Nej, men jeg er da kun glad for at kunne svare på spørgsmålet, så er min rejse ikke at forgives. Nej, Total skal ikke holde øje med sig selv. Total er ansvarlig for de operationer, de gennemfører. Og staten fører også tilsyn med de aktiviteter, de foretager. Og skulle der ske noget, så er det dem, der skal betale regningen. Og derfor bliver der også et vilkår om, at de har tegnet forsikringer, og at deres moderselskab stiller penge til rådighed, hvis der skulle ske noget. Og Total er meget bekendt et af de, hvad ligger i nummer hvad på verdensplan? Nummer 5 er de verdens største olieselskaber. BP, som en lille smule større, tror jeg nok, de klarer der også igennem den forfærdelige ulykke, der skete i den mexicanske golf, som man ikke også totalt kommer igen, hvis vi nogensinde uden at forbyde det, ender i en situation, hvor der sker et uheld.
Ja, lad os prøve igen.
Yes, jeg har lige et opklarende spørgsmål, jeg skal stille, fordi det, der bliver brugt uden i Nordsøen, er det ikke efter naturgas. Det, vi snakker om her, det er skibergas. Og det vil sige, at man ude i Nordsøen ikke bruger saltvand på samme måde, som man vil bruge her. Hvordan virker de kemikalier sammen med saltvand? Har man nogle erfaringer på det?
Det kan du svare på. Glimrende.
Det er som sagt Peter Stener, der er fra Nordsøfonden, og vi arbejder meget i Nordsøen. Naturgas, det er nøjagtigt samme skifergas. Der er ikke nogen som helst forskel på det. De metoder, man bruger til at frakturere ude i Nordsøen, er nøjagtigt samme, som man bruger skifergas. Det er fuldstændig samme ting.
Ja, der var en lille spørgsmål, faktisk. Hvad er perspektiven i forhold til at omgøre en beslutning? I forhold til at give total lov til at lave de her prøveprøvninger? Hvad er muligheden og perspektiverne i, hvis man i Frederikshavn Kommune sagde, at det var faktisk ikke interesseret i det her? Hvordan er forholdet så i forhold til staten? Hvad kan man omgøre sådan en beslutning?
Hvad sker der, hvis Frederikshavn Kommune får den her VM-redegørelse og så stemmer den ned og siger, at de må ikke gøre det her? Hvad sker der så? Christian Hausland.
Jamen det er jo muligt, at kommunen kan sige nej til det her, og så har jo staten den mulighed, at så kan vi tage beslutningen hjem, så at sige, via planloven. Det er en mulighed, der er.
Tag beslutningen hjem?
Ja, så kan de med planloven gå videre med processen.
Okay, så for eksempel kommunen har bare sagt ja, eller så kommer staten og siger ja.
Nej, det er da klart, at hvis kommunen siger nej, så er det lidt planmyndighed, der har sagt nej. Og så foreligger der en ny situation som staten, som man tager stilling til.
Okay. En af de frække drenge på bagerste række.
Goddag. Det er Lars Møller, og jeg er medlem af Frederikshavn Byråd. Og der blev stillet et spørgsmål som et af de første, om de planer omkring vores vandløb, om de er i modstrid med det her. Og det er de jo ikke, fordi lige nok det, vi er i gang med, det er at finde ud af, hvad indvirkning den her prøveboring har på miljøet. Og det er det, i Frederikshavn Kommune, vi vil sikre os, at det ikke har noget indvirkning på vandløbet. Det var svaret på det. Og så det sidste her med, om kommunen kan sige nej. Ja, det kan vi godt. Det kan vi også gøre, hvis der er en anden borger, der søger om et eller andet. Men det skal være på et oplyst grundlag. Det skal være inden for lovens rammer. Og det er sådan, hvis nu vi siger nej, det er en, der vil bygge en fabrik et eller andet sted, og så det er en politisk årsag eller en anden ting, så er der heldigvis andre myndigheder, der kan gå ind og sige, nej, sådan agerer vi ikke i Danmark. Vi har prøvet at påtage os den opgave, når der kommer et firma og søger om at lave en prøveboring, så skal vi lave en myndighedsbehandling. Og som Anders Brandt startede med at sige, så synes vi faktisk, at det er vigtigt, at det er vores folk, der laver den myndighedsbehandling, for det er de nemlig rigtig gode til, og jeg tror, at det er rigtigt. De er bedre, end hvis der kommer nogen over fra København og skal gøre det. Vores folk, de kender området. Så det synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan gøre det her på en ordentlig måde, og vi ikke begynder at bruge nogle usaglige argumenter.
Så hvis Frederikshavn Kommune, hvis Frederikshavn Byrådet er modstander af skifergas, så er det ikke en tilstrækkelig begrundelse.
Jo, så kan man nok sende det signal politisk til vores EU-politikere, folketingspolitikere, at de skal høre efter, hvad vi siger. Men når vi får en faglig opgave, som vi skal løse med at beskrive, hvad betyder det her for miljøet med en prøveboring, så synes jeg, at man skal behandle den fagligt korrekt.
Ja. Hvad hedder du?
Jens Hedegaard, Byrådet. Jeg vil lige svare Thijs, SF'er, at SF på Christiansborg, de har jo sagt ja til det her projekt. Så du skal nok hjem og overbevise nogle af dine egne også.
Ja. Nå, nu bliver det et politisk møde, det her. Vi skal lige høre.
Jeg kunne ikke være mere enig i Thijs, da han udtrykte sin bekymring om det her skifergas. Men hvis I godt kunne tænke jer at kende til et parti, som faktisk har de holdninger, så skulle I tage undersøge Miljøpartiet Fokus, og jeg har et compliance med.
Ja. Ja.
Ja, det er også bare totalt, og der er ikke andre muligheder. Fordi nu snakker du om, at i USA, der var det så langt ind i landet, i Rotterdam, så nu. Man kan vækse et bordplatform op ude i vandet, og så bor ind under vores grundvand i det der skifergas.
Kan vi slippe for det her på land, og så gøre det ude på vandet i stedet for?
Altså teknisk er det meget muligt, og man kan sagtens.
det der ligger i det, det er, at det er væsentligt dyrere at bore på vand. Og i første omgang, der taler vi om prøveboring, så i første omgang er det et spørgsmål at bore ned og se, om der overhovedet er noget gas. Så kan man senere overveje, hvis man finder gas, at det er mere formålstjenligt og mindre bøvlet at udvinde det fra vand. Men i første omgang er der som sagt kun spørgsmål om at få aflagt, om der er fastlagt, om der overhovedet er gas. Og der er det alt andet lige lettere og billigere og faktisk også sikrere at gøre det på land i forbindelse med prøveboring.
Ja tak. Jeg tror, vi skal til at runde af, men jeg ved, at jeg kan mærke, at der er en, der siger herovre. Der kom lige en, som du lige skal få lov at komme med meget kort replik på.
Altså, jeg vil gerne lige komme med en kommentar. Det er jo sådan, at SF har siddet i regeringen, og der kæmpede vi brav for, at man skulle gå imod og udvinde skifergas. Men vi sad med to andre partier i regeringen, som synes det var en god idé, og det kompromis, der skulle indgås, der tabte vi. Og derfor var man ude og forsvare en regering. Nu er vi ude af den regering, og der kan jeg også sige, at det stemte på Christiansborg, at vel lidt, vi tager lidt mere frit omkring det, og også der har at gøre med europapolitikken. Jeg kan love dig for, at vi har kæmpet bra for at skulle have forbud hele vejen igennem. Og
ja, vigtigst tak. Du havde også en kommentar.
Jeg hedder Mette, og jeg kommer også fra Nej til Skifergas, og bor her i Vendsyssel. Og jeg synes rigtig meget, at stemningen er, som den næsten altid bliver til sådan et møde her, at der er faktisk ikke rigtig mere at sige. En rigtig stor og væsentlig diskussion om, hvad energi vi skal bruge fremover. Alle politikere fra EU og så til kommunen snakker om ikke fossile brændsler. Men når vi så rent faktisk står med muligheden for at tage nogle beslutninger, så venter vi som sædvanligt til 2050, og vi venter, og vi venter. Nu står vi jo rent faktisk og er nødt til at sige, hvis vi starter det her, så er det bare lige til enden til Ragnarok, eller starten på Ragnarok. Altså, der skal bruges vores grundvand. Verden snakker om, at uligheden kommer til at dreje sig om adgang til vand. Så har vi tænkt os at svine vores væg. Vi siger, at vi vil have vindmøller, vi siger alt muligt, og så elsker vi stadigvæk at vride det her forfandede skifergas ud af jorden. Og det er bare ikke til at holde ud, og man kan bare mærke, hvordan vi alle sammen sidder og tænker, hvordan får vi overhovedet tro på, at vores politikere vil begynde at mene noget, og vil begynde at tænke, hvis vi siger, at vi vil være fossilfri, så er vi nødt til at sige noget fra os, i stedet for at blive ved med, at vi kan bruge det, mens vi humper videre. Og så må vores unger skulle stå med regningen, for det var da bare ærgerligt, at de ikke har stemmeret endnu. Og det er bare så lige vil sige forfærdeligt at sidde her og tænke, tror vi overhovedet på, at politikerne vil sende de her signaler videre op i systemet, om at vi rent faktisk ønsker, at der skal findes nye løsninger, og vi gerne vil bakke op om det, i stedet for at sidde og bore og snakke størrelse på huller og størrelse på dit og størrelse på dat. Det er ikke det, det drejer sig om. Vi vil bare ikke have det.
Ja, Ole Nielsen, privatperson. Altså nu kan godt være, at det er noget, jeg misforstået, men nu kan jeg forstå, at Theises parti SF, det var med til at vedtage, at det skal gås efter skifergas her i Danmark. Det er noget, jeg ikke forstår, fordi jeg mener, det var den tidligere borgerlige regering, det vedtog, at det skulle gås efter skifergas. Så forstår slet ikke, at du påtager dig ansvar for det, der skifergas, Theis.
Det er ganske kort, da du sagde, der var en beredskabsplan, og jeg ved bare ikke, hvor den er, og jeg vil gerne høre, hvad beredskabet går ud på. Altså, hvis der kommer en eller anden vind, der sådan er i min retning, så har jeg 5 minutter, at det er en sirene, der går i gang, eller hvad foregår?
Hvor ligger den plan?
Ja, kan vi høre lidt? Kan vi lige høre lidt på falderæbet her om en beredskabsplan, hvad den indeholder, og hvor den ligger?
Der ligger en beredskabsplan, som bliver fremlagt i forbindelse med boretilladelsen, som bliver behandlet af Energistyrelsen. Så på det tidspunkt får man ikke tilladelsen til at gå i gang med at bore, før der ligger den her beredskabsplan.
Okay, så den skal simpelthen ikke laves i forbindelse med VVM-redegørelsen. Den skal laves, når I søger selv den praktiske tilladelse.
Det er korrekt. Man blander ikke en beredskabsplan ind i en vurdering af virkninger på miljøet. Det er 2 forskellige ting.
Ja.
Jeg hedder Melina, og jeg kommer også fra SF's Ungdom. Men det var slet ikke den vinkel, jeg ville lægge på det. Jeg vil nok nærmere tænke på det faktum, at I er en kommune, som har rigtig svært ved at tiltrække unge mennesker. Og det er der stort fokus på. Og jeg havde da selv personligt tænkt, at om 10 år, når jeg engang er færdig med at læse, og lige være lidt ung, og sådan, det er jo en stor by, så ville jeg da tilbage igen. Men det kan godt være, at jeg skal genoverveje det, fordi øjensynligt, hvis der har været 600 huller i vendsyssel og omvejen, så ved jeg ikke, hvor fedt det er at komme tilbage og tage regningen og tage hullerne og tage de konsekvenser af den mindre påvirkning, der har været på mit drikkevand på det tidspunkt. Om det er blevet blåt eller om det er blevet grønt, så ved jeg ikke, hvor fedt det er at tage mine børn med tilbage igen. Okay.
Jeg er privatperson, jeg bor i Sæbe. Jeg vil sige det sådan totalt, de siger, at de har ingen erfaring med at bore eller nogen ting. Det svarer til at sætte de 20 små værve til en havn.
Og så er det Ida Skov.
Jeg vil godt lige sige en kommentar til, om det er fagligt i orden at sige nej på Frederikshavn Kommune og sige nej til skifergas. Så vidt jeg ved, så er det ved sådan, at kommunerne gerne må tage klimahensyn med deres planlægning og deres tilladelse. Så selvfølgelig kan det.
Ja. Det var Per Røg.
Ja. Jeg vil godt spørge om, hvor meget total forventer at tjene på det her, for man må have lavet en beregning på, hvor meget overskud skal blive.
Er det også dig, der står for finanser?
Altså, den måde, det fungerer på grund til, at olieselskaber vokser sig større og større, det er, at det er lidt princippet med gynger og karuseller. Nogle gange taber man, og nogle gange vinder man. Så på det sted, hvor vi er nu, der ved vi, at har vores geologer vurderet, at der er ca. 20% chance eller risiko, om du vil, fra nogens synspunkt, for at vi finder noget. Så det vil sige, at der er 80% chance for, at vi slet ikke finder noget, og så er det klart, så bliver regnestykket negativt. På den anden side, så hvis vi finder noget, det vil sige, hvis vi er på 20%-delen, så kommer det så an på, hvor store mængder vi kan få op. Men altså, det korte og det lange er, at for at selskabet skal kunne fungere og blive ved med at fungere, så skal man have større indtægter end udgifter.
Jeg hørte ikke lige tallet, så. Hvad meget kan I tjene på det her?
20%.
Det er da ikke et tal. Jeg vil gerne have svaret, men...
Det er ikke for millioner og milliarder.
Hvor mange er der?
Jeres forventning.
Jamen, det er ikke for at gøre det her til en polemik. Reelt set ved vi ikke, hvor mange millioner eller milliarder. Det eneste, der ligger i dag, det er nogle skøn fra GEOS og de amerikanske geologiske undersøgelser, som har været inde og vurdere det her. Og de har været inde og vurdere, at der er et potentiale muligvis op til 190 milliarder kubikmeter i dansk undergrund af det her skifergas. Og hvis man kan få alt det op, hvilket absolut ikke er sikkert, så er det muligt, at under gunstige forhold, alt efter hvordan udgiftstiden bliver, at man kan tjene op til flere milliarder, men det, altså, det vil være at stikke der blå i øjnene og begynde at slynge et milliardbeløb ud nu.
Ja, tak for det. Jeg tror, altså det bliver det sidste her.
Jeg vil godt tilbage til klimapolitikken igen. Jeg vil godt lige læse tre udsagn op. De er simpelthen uangribelige sande. Der er ikke noget at diskutere om. Jeg kan tænke lidt over, om de også hænger sammen. Den første det er, at i Danmark der er der politisk enighed om den der energiplan, som jeg kan få energiplan 2050, fordi der skal den fossile energi være udfaldet. Det står ikke til diskussion. For det andet, det står ikke til diskussion, at Danmark sammen med EU jo i på international plan advokerer for, at vi skal følge FN's klimapanel IPCC, hedder det, ja, og deres anbefaling om højst 2 graders stigning. Det er også helt sikkert. Og det tredje, det er også fra IPCC, vi har den viden om, og den anbefaling om, at i hvert fald 3/4 af de fossile energireserver, vi har eller kender i forvejen, skal blive i jorden. Hvordan hænger de tre ting sammen? Det gør de jo. I hvert fald ikke, hvis vi tager ud på nye energireserver, så går regnestykket i stykker. Hvorimod, hvis vi lader skifergas blive i jorden, så er der stadig en chance for, at det hænger sammen. Ja.
Så kan jeg mikrofonen til Anders. Værsgo. Ja.
Tak for alle indlæggene. Alting er jo nødt til at have en ende, og den bliver nu. Men jeg er nødt til, og i hvert fald på det her formøde, men det er selvfølgelig på ingen måde slut nu. Det håber jeg, I også vil være
med til. Jeg vil lige sige en enkelt ting. Der er jo en, der skal have overarbejdsbetaling, når han kommer hjem. Søren Frederik fra Energistyrelsen. Men det er jo måske meget godt til at illustrere, at når Søren har skulle svare på mange spørgsmål, at meget af det her med skifergas har noget med statens rolle at gøre. Og der er nogle udmærkede herrer nede fra bagerste række, og jeg indledte også med det selv, at sige, hvilken rolle vi ser, vi har som kommune. Og nu er der nævnt milliardbeløb, og der er nævnt andre ting, og staten får noget i statskassen, og hvis der er nogen, der i hvert fald intet sådan økonomisk får ud af det her, så er det Frederikshavn Kommune, og derfor så mener vi sådan set også, at vi er gode til at holde øje med dem, der laver noget. Jeg skal lige sige her til sidst, tak for fremmødet, tak for deltagelsen. De indsigelser, I måtte skulle have til, og de bemærkninger, I må have til den her prøveboring, det skal I altså sende inden den 5. maj, også det, I har sagt i dag. Det hele må I gerne til sende inden den 5. maj til den mailadresse, der står heroppe, tf@frederikshavn.dk, eller med brevpost til Frederikshavn Kommune, Rådhusallé 100-9900 Frederikshavn. Og det er både af dem, der er sagt, og dem er der ikke, der er blevet snydt for at få lov til at sige noget. I må altså også sætte jer, at alle vil blive inddraget i behandlingen. Og vi har lyttet selvfølgelig i dag, men det er også vigtigt med de her skriftlige tilkendegivelser, som vi kan tage videre med i processen. Det er de her skriftlige bemærkninger, som giver os mulighed for at vurdere indholdet af de planer, vi skal lave, og det er også dem, der giver, ja, det er der, vi kan klæde os på som lokalpolitikere til at tage ret de rigtige beslutninger. Ja, så hvis du ønsker at vide mere, så kan I gå ind på vores hjemmeside, kommunens hjemmeside, frederikshavn.dk, og søge på skifergas. Og jeg har garanteret mange af jer, der allerede jo har, kan jeg høre, det er jo godt en grundig viden i emnet, men altså her kan man jo også søge mere. Og ellers så er man altid velkommen selvfølgelig til at rette spørgsmål, og det er jo også det, I kan skrive her. Så vil jeg sådan set bare sige tak, fordi I kom i dag, og tak, fordi I var med til borgmødet. Tak.